Iš pranašo Safonijo knygos. Krikštauk Siono dukra, džiugauk Izraeli, džiaukis ir linksminkis iš visos širdies Jeruzalės dukra. Viešpats panaikino tau padarytą į nuosprendį, privertė tavo priešus atsitraukti. Viešpats Izraelio karalius tavo viduje. Daugiau neturėsi bijotis nelaimės. Ta diena sakys Jeruzalei, nebijok Sione, nenuleisk rankų, su tavim yra Viešpats, tavo Dievas galingasis, tave jis išgelbės. Jam linksma, smagu dėl tavęs, jis atnaujina tau savo meilę, jis džiaugiasi tavimi ir krykštauja. Tavo nelaimiai padarysiu galą, nuo tavęs aš nuimsiu negarbę. Tai Dievo žodis.
Didis tavi, Izraelio šventasis, didis tavi, semsime vandenį iš versmių išganingų. Didis tavi, Izraelio šventasis, didis tavi, Izraelio šventasis. Dėkokite Viešpačiu, šaukitės jo vardo, skelbkit tautoms didingus jo darbus, aukštinkime jo kilnų į vardą. Didis tavi, žemė tai žino. Džiugauki, krikštauk Sione, didis tavi, Izraelio šventasis, didis tavi,
Šventojo apaštalo Pauliaus laiško romiečiams. Broliai, meilė tebūna be vedmainystės. Bodėkitės pikto, laikykitės gero. Nuoširdžiai mylėkite vieni kitus brolišką meilę. Lenktyniaukite tarpusavio pagarbą. Nebūkite apsileidę, bet uolus, karštos dvasios, tarnaukite Viešpačiui. Džiaukitės viltimi, būkite kantrūs suspaudime, ištvermingi maldoje. Rūpinkite šventųjų reikalais, puoselikite svetingumą. Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite ir nekeikite. Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais, sutarkite tarpusavyje. Nesiverškite prie aukštų dalykų, bet pasitenkinkite kukliais. Tai Dievo žodis.
Aš pats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Jėzaus gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročių jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami jį esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią. Paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradė grįžo jo beieškodami į Jeruzalę. Pagaliau po 3 dienų rado jį šventykloje, sėdinti tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Pamatę jį, gimdytojai labai nustebo. Ir jo motina jam tarė: vaikeli, kam mums taip padarėjai? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. O jis atsakė: kamgi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. O Jėzus augo išmintimi, metais ir malone, Dievo ir žmonių akise. Girdėjote viešpaties žodį.
Alleluja, Alleluja, Mėly ir brangūs broliai seserys, kreipiame žvilgsnį šiandien ir per visą šį atlaidų laiką ir kiekvieną kartą, kai tik tai apsilankome kaip piligrimai Žemaičių Kalvarijoje, kreipiame žvilgsnį į švenčiausią mergelę Mariją, čia gerbiamą kaip krikščioniškų šeimų karalienę. Matome Mariją prigludusią prie savo sūnaus Jėzaus Kristaus, kuris kartu yra ir žmogaus sūnus, ir Dievo sūnus. Tačiame paveiksle atsispindi ir žmogiškas santykis tarp motinos ir sūnaus, o taip pat ir santykis Dievo bei žmogaus, Viešpaties mylimo kūrinio, visos jo kūrinijos vainiko. Šio tipo ikonos paveikslai vadinamos švelnaus bučinio arba mylinčio švelnumo ikona. Žmogui išties labai svarbus santykis. Ypač toks santykis, kuriame nereikia gintis, slėptis, vaidinti, o tiesiog galima būti tokiu, koks esi – priimtas, suprastas, mylimas. Kūdikiui reikia tokios mamos ir tėčio artumo patirties, kurioje nedaug žodžių, bet daug meilės. Ši meilė augina ir brandina. Kaip gražiai psalmės žodžiai sako, tarsi kūdikis motinos prieglobstyje rami širdis mano krūtiniai. Žmogus, taip pat ir suaugęs žmogus, ilgisi tokios atramos, kuri savo paprastumu, jaukumu teikia atgaivą ir stiprina mūsų jėgas. Mūsų tikėjimo kelionėje, bet kuriame amžiaus tarpsnyje, panašią patirtį suteikia kontemplatyvi malda. Kaip sako bažnyčios katekizmas, ši malda yra į viešpatį nukreiptas tikėjimo žvilgsnis, Dievo žodžio klausimasis, nebyli meilė. Taigi, žvilgsnis, tikėjimas, kuris išreiškiamas tiesiog tyliu buvimu viešpaties artumoje, įsiklausimas į Dievo žodį, nes tikėjimas kyla iš klausimo, kaip sako šventasis raštas, ir pagaliau meilė, kuriai ne visada reikia žodžių, kuri tiesiog jaučiama. Kontemplatyviai maldai nereikia brangių ir sudėtingų priemonių. Tiesiog turime skirti laiko Dievui, tyloje būti su Juo, atgręžti širdį į mūsų mylintį viešpatį. Ši malda yra dovana. Kaip ir bendrai tikėjimas pirmiausia mums yra viešpaties dovana, taip ir malda, kontemplatyvi malda yra dovana, malonė, kurios negalima gauti kitaip, kaip tik nusižeminus ir nieko neturint. Ji yra labai paprasta. Kontemplatyvioje maldoje mokomės priimti Dievo meilę mums, kad galėtume atsiliepti į šią meilę patys labiau mylėdami. Tačiau juk ir toji meilė, kurią atsiliepiame Dievui, yra ne kieno kito, bet paties Dievo, šventosios dvasios išlieta mūsų širdyse, nes viskas yra iš Dievo malonės. Taigi šis supratimas, ši patirtis išties ugdo mūsų širdyje tokį paprastumą, ne savęs nuvertinimą, bet tiesiog suvokimą, kaip dovanai mes esame mylimi ir kaip iš tikrųjų, kad mes būtume Dievo mylimi, nereikia, kad mes tą meilę kažkaip užsitarnautume, reikia ją tiesiog priimti, leisti jai apsigyventi mūsų širdyje. Šiame santykyje, tikėjimo, maldos santykyje su Dievu, su visa švenčiausia trejybė, leidžiame Dievui keisti, formuoti mus, kad mumyse labiau išryškėtų panašumas į Dievą. Esame tyloje, esame savo širdies slaptoje, tačiau taip pat ir išeiname iš savęs, nes ieškome Dievo žvilgsnio, Jėzaus žvilgsnio. Tas dėmesys Jėzui yra savojo aš atsižadėjimas. Jėzaus žvilgsnis nuvalo mūsų širdį. Jo šviesa apšviečia mūsų širdies akis ir moko viską matyti jo tiesos ir užuojautos visiems žmonėms šviesoje. Popiežius Pranciškus labai gražiai kalba jaunimui apie savo Bibliją, apie tą Dievo dovaną, kuri yra Dievo žodis ir kuri mums padeda melstis taip pat ir kontemplatyvę maldą. Popiežius Pranciškus kalba apie tai, kaip meldžiasi su šventuoju raštu, kaip jam padedant kontempliuoja Dievo žodį. Ir popiežius jaunimui sako, jei jūs pamatytumėte mano Bibliją, turbūt ji nesužavėtų jūsų, sukeltų nusistebėjimą, ar tai gali būti popiežiaus Biblija, jinai tokia pavargus, padėvėta, sutrinta knyga, bet popiežius sako, aš myliu savo senąją Bibliją, lydėjusią mane pusę mano gyvenimo. O popiežiaus gyvenimas netoks jau ir trumpas, ypač skaičiuojant jauno žmogaus masteliu. Popiežius sako, kad ši Biblija matė mano džiaugsmą, ją vilgė mano ašaros, ji yra brangiausias mano turtas, aš gyvenu su ja, netiduočiau jos už nieką pasaulyje. Skaitydamas šiuos popiežiaus žodžius, pagalvojo apie įvairiausias mūsų naudojamas priemonės. Telefonus, kompiuterius ir daugybę kitų, kuriems nuolat reikia atnaujinimo. Įsigijam kažkokį naują prietaisą, po metų ar dar greičiau jis jau nelabai naujas, jau yra kažkas naujesnio. Jeigu nereikia patį tą prietaisą pakeisti telefoną ar kompiuterį, nuolat reikia jam programinio atnaujinimo ir taip toliau. Tuo tarpu Biblijai, šventajam raštui, šiai knygai nereikia tokio atnaujinimo, nes ne mes ją atnaujiname. Tai yra knyga, tai yra žodis, kuris pats atnaujina, perkeičia mus. Popiežius primena, kad Biblija Dievo žodis yra kaip ugnis. Per ją kalba Dievas. Ji ne tam, kad būtų padėta į lentyną, bet kad ją skaitytume kiekvieną dieną, tiek vienumoje, tiek ir su draugais, gamtos prieglobstyje, miške, paplūdimyje, vakare, žvakių šviesoje, labai įvairiomis aplinkybėmis. Skaitant Bibliją, nereikia paskubomis lysti paviršiumi, bet vis klausti savęs, ką tai sako mano širdžiai, ar Dievas man kalba šiais žodžiais, ar paliečia mane mano ilgesio gelmėje, ką man reikia daryti, kaip atsiliepti į šiuos žodžius. Ir vėl toliau tęsiu popiežiaus Pranciško žodžius, su kokiu paprastumu ir tikrumu popiežius dalinasi su jaunais žmonėmis savo patirtimi, tarsi vyresnis bičiulis, tikėjimo kelionės bendrakeleivis, tarsi geras tėvas, kuris rūpinasi savo vaikais. Štai kaip jis kalba. Pasakysiu jums, kaip aš skaitau savo senąją Bibliją. Dažnai atsiverčiu ją, truputį paskaitau ir padėjęs į šalį leidžiu viešpačiui žiūrėti į mane. Ne aš žiūriu į viešpatį, bet jis žiūri į mane. Juk jis čia. Leidžiu jam pažvelgti į save ir jaučiu tai, ką viešpats man sako. Kartais jis nieko nesako, tada nieko nejaučiu. Tik tuštuma, tuštuma, tuštuma. Bet aš kantriai laukiu, skaitau ir meldžiuosi. Meldžiuosi sėdėdamas, nes klūpėjimas man kelia skausmą. Kartais besimelsdamas net užmiegu. Nieko tokio. Aš kaip sūnus pas tėvą ir tai yra svarbiausia. Tikrai paliečia šie paprasti žodžiai, kuriuose popiežius su tokiu visišku atvirumu kalba apie tokius atrodytų elementariausius, paprasčiausius dalykus. Parodydamas ir savo tą žmogišką ribotumą dėl amžiaus, dėl sveikatos ir tuos sunkumus, su kuriais susiduria maldoje, bet labiausiai tą pasitikėjimą. Neturiu Dievo akivaizdoje kažką vaidinti. Neturiu iš jo tik reikalauti, kad jis man duotų kažką nuolat saldaus, man patogaus ir malonaus. Tiesiog būti su pasitikėjimu jo artumoje, net jei kartais nuvargęs maldos metu ir užmigčiau. Mūsų santykis su Dievu ir kitais žmonėmis ne visada būna lengvas ir paprastas. Kartais pajuntame tuštumą, abejonę, įtampą, nerimą. Tačiau švenčiausioji mergelė Marija drąsina nepasiduoti ir palaikyti bendrystę. Regime tą bendrystę, regime švenčiausią mergelę Mariją ne tik šioje kontemplatyvioje švelnaus bučinio ikonoje, bet Biblijos puslapiuose pastebime Marijos ryštingus žingsnius link kito žmogaus, link santykio su juo užmezgimo ir atnaujinimo. Štai ir tas epizodas, kurį apmastome Marijos krikščioniškų šeimų karalienės dieną, taip pat ir šiandien girdėjome, tas epizodas, kai paauglys Jėzus prapuola. Ir Marija bei Juozapas su nerimu 3 dienas jo ieško, kol atranda šventykloje. Galvoju, turbūt ne viena šeima išgyvena kažkuria prasme panašią patirtį, kai pajunta, kad jų paauglio staiga tarsi ir nebelieka šalia. Jis nepradingsta fizinė prasme, tačiau atsiduria tarsi kažkur toli. Ir ne dėl to, kad daugiau laiko praleistų bažnyčios bendruomenėje, jos veikloje, nekarta būna gal greičiau atvirkščiai. Didžioji dalis šiandien nuo bažnyčios tikėjimo atitolusių jaunų žmonių turėjo vaikystėje sudėtus krikščioniškojo ugdymo pamatus. Tačiau kažkuriuo metu tas tikėjimo augimas nutrūksta ir nepavyksta peržengti į kitą etapą. Ką mes tada turėtume daryti, kaip turėtume elgtis? Švenčiausios mergelės Marijos pavyzdys kviečia ieškoti, leistis į kelionę, net jeigu dėl to reikėtų pagrįžti atgal, paėjėti sūnaus ar dukros pėdomis, pabūti kartu su juo ar ja, įsiklausyti, išgirsti. Ir galbūt pastebėti, kad ne tik mes turime ką pasakyti šiam jaunam savarankiškėjančiam žmogui, mūsų vaikui, bet ir kažko iš jo išmokti. Iš jo ieškojimų, iš jo klausimų, abejonių, iš jo jaunatviško uolumo, idealizmo, ar galbūt kitą kartą paieškoti ir kaip prisiliesti prie jo nuovargio. Marija, švelnaus bučinio, švelnios meilės ikona mus kviečia ir kaip popiežius Pranciškus nekartą primena, atpažinti tą švelnios meilės jėgą ir galę. Šioje ikonoje, šiame paveiksle Žemaičių kalvarijoje matome ir Dievą žemai pasilenkusi prie žmogaus. Taip žemai, kad šiame paveiksle jis nežvelgia į savo mylimą kūrinį iš aukšto. Priešingai matome Mariją palinkusią prie Dievo sūnaus. Šis paveikslas mums kalba apie labai artimą meilės ir pasitikėjimo kupiną santykį. Tai santykis, kuris gerbia kito savitumą. Marija, viešpačio ištarusi tebūnie, nežiūri į savo sūnų kaip į pelnytą užmokestį už jos nuopelnus, nežiūri jį kaip į savo nuosavybę, kurią galėtų naudotis pagal savo nuožiūrą. Marija išmoksta, kad jos sūnus turi būti savo tėvo reikaluose, dangiškojo tėvo reikaluose. Tai yra, Jėzus turi savitą misiją patikėtą to paties dangiškojo tėvo, kaip brangiai ir kiekvienas iš mūsų. Toje pačioje bažnyčios bendruomenėje turime kiekvienas savitą misiją, kurią mums ne tėvai, mokytojai ir kiti autoritetai nustato ar įpareigoja, kad mes būtent tokiu būdu turėtume ją atlikti, bet jie yra mūsų pagalbininkai, kad padėtų mums atrasti, koks yra tikrasis kiekvieno iš mūsų pašaukimas. Toje pačioje bažnyčios bendruomenėje, toje pačioje tikėjimo bendruomenėje, bet kiekvieno pašaukimas savitas ir unikalus.